Dobrý deň, milí diváci, milí poslucháči. Podľa toho, či nás sledujete z Facebooku Kultúra v Kešmarku alebo nás počúvate zo Spotify
alebo Apple Podcast,
vítame vás pri sledovaní a počúvaní ďalšieho vydania Kešmarských hovorov. Toto je Vlado Mikolajčík.
A toto Dano Dluhy.
A ako vždy, prihovárame sa vám z dosiek kultúrneho strediska v Kešmarku. Dnes sme si pozvali herca, divadelníka, filmára, producenta a nášho kamaráta Lukáša Marhevku. Ahoj, Lukáš.
Ahoj.
Ahojte, zdravím vás všetkých. Ďakujem, že môžem byť súčasťou ich kešmarských hovorov.
Lukáš, ja ťa takto na úvod ešte vovediem do našej, nazvem to, že stoličky slávy. A rád by som túto tvoju fotku nalepil na túto fľašu od tvojho obľúbeného nápoja, pokiaľ viem. Takto ťa tu uložím spolu s Milkou Šavelovou, ktorá bola tvoja predchodkyňa. Ja strašne rozprávam ináč.
To sa teším, dobre. Takže... To je Claudio z hry Shakespeare v režii Michala Nováka a Dušana Kubána. To sme hrali v Kešmarku dvakrát.
Tak Claudio v podaní Lukáša Marhevku bude takto po boku Milky Šavlovej z prvého dielu. A my takto zakladáme našu zbierku hostí.
Dobre.
A keď dotočíme 13. sériu Kešmarských hovorov, tak tu budeme mať takú obrovskú stenu s tým.
Lukáš, aká bola tvoja cesta ku kultúre, k divadlu?
Je to také zaujímavé. Ja som mal 8 rokov a vedel som, a čo by som asi chcel v živote robiť. My sme v 3. ročníku základnej školy čítali rozprávku o vlkovi a troch kozliatkách a pani učiteľka Ovčarčíková urobila to, že dobre, nebudeme to čítať jednotlivo, ale rozdelíme si tie postavy. A ja som dostal vlka vtedy. A ten vlk mi učaroval. A dokonca sme to čítali tak dobre, že nás vybrali na detskú besiedku. A ja som tam toho vlka hral a dodnes si predstavte, že sú ľudia v Spišskej Starej Vsi, ktorí ma stretnú a poklepú ma takto po ramene a pamätajú si toho vlčka. A to mi robí stále nesmiernu radosť, pretože je to už 23 rokov dozadu. Takže tá moja cesta sa začala niekde v základnej škole, ale pokračovala aj v Kešmarku. Mal som tú čest hrať v predstavení Konské priezvisko v hre, ktorú režíroval pán Eduard Fertál.
Okay.
A to si veľmi cením. Presne na tom javisku, na ktorom vy práve teraz sedíte, som si zahral doktora a bola to veľmi príjemná skúsenosť. Takže to boli také začiatky.
Ty tu s nami teraz sedíš tiež, aj keď iba virtuálne.
Aha, dobre, okay, tak som si dal zlé pozadie. Ospravedlňujem sa.
OK, takže vysoká škola tým pádom sa tiež týkala kultúry, predpokladám, a nejakého jej odboru.
Áno, ja som skúšal herectvo, nejakými kolami som prešiel, ale neprešiel som toľkými, aby sa to definitívne podarilo. Ale neskôr som šiel na aplikovanú informatiku, lebo ma to celkom bavilo, programovanie a web stránky a tak ďalej. To stále využívam, pretože napríklad weby Ramagu a Zamagurských novín si za pomoci niektorých kolegov robím sám, ale potom prišla Vysoká škola muzických umení, filmová a televízna fakulta, čo bol pre mňa taký blesk z jasného neba. A musím povedať, že táto škola mi dala ako by som to povedal. V tejto škole som dostal naozaj veľmi zásadné informácie, naučil som sa rozumieť filmovej reči, aj keď to sa nedá skonštatovať, že už jej človek rozumie. Priblížil som sa k nej, získal som priateľstva. Táto škola, lebo častokrát ľudia hovoria, že škola ti nič nedá, musíš ísť do praxe. V prípade filmovej a televíznej fakulty v žiadnom prípade toto neplatí. Ak sa človek trošku zaujíma, chce, tak táto škola vám poskytuje naozaj zásadný priestor a musím povedať, že som sa tam vrátil a opäť som študentom a robím si teraz doktorát na filmovej a televíznej fakulte. Takže škola bola pre mňa absolútnym bleskom z jasného neba na tej ceste v kultúre.
My sme sa práve spoznali vďaka našej škole. Ja si pamätám to naše prvé stretnutie. Bolo také, že vy ste boli na svojom 3. poschodí produkčnom, pretože ty si študoval produkciu na VŠMU, na filmovej fakulte. A ja som išiel práve z festivalového oddelenia a počul som nejakého človeka, ktorý za dverami rozpráva o Spišskej Starej Vsi. A vošiel som do tej triedy a spýtal som sa, že kto je tu zo Spišskej Starej Vsi. A to si bol ty. A to bolo naše prvé stretnutie.
To som veľmi rád za toto, lebo my sme spolu, potom prešli 2 roky a už sme spolu točili film, ktorý bol pre nás oboch, myslím si, že zásadným.
Ktorý sa volal Večný život, Večná mladosť. Bol to krátky hraný film podľa goralských rozprávok. A práve myslím si, že v tom filme ako keby sa tak prejavilo to, že obidvoch nás zaujíma práve to, odkiaľ pochádzame, náš spišský región a jeho také ako keby také zákutia, ktoré sú málo známe, medzi ktoré patria aj práve tie goralské rozprávky, ale ktoré majú presah a potenciál v tom, že vedia osloviť aj ľudí mimo nášho regiónu a dokonca aj mimo našej Slovenskej republiky.
Tu je dôležité povedať jednu vec, že tie rozprávky, ktoré zozbieral Viktor Majerik a následne ich vydali s Petrom Gockom, majú v sebe takú jednu vec, ktorú mnoho rozprávok ich nemá. Tie naše rozprávky nie sú nevyhnutne sladké, nie sú nevyhnutne so šťastným koncom. Isté aj Dobšinský má mnoho krutých rozprávok, ale tie rozprávky zo Zamagúria častokrát zrkadlia ten život tunajších ľudí, pretože viete, to podnebie a ten hornatý kraj a tak ďalej, to nie je úplne jednoduchá záležitosť a preto aj tie rozprávky majú v sebe istú krutosť a pre mňa osobne, vieš, poviem ti to takto, keď povieš v roku 2010, že chceš ísť na filmovú televíznu fakultu a dávaš si prihlášku, tak to je také, že tak kde teba vezmu? Kde ťa vezmu? Však ty si tu chodil, však ty si chlapec zo Zamagúria. Vieš, a v tomto spočíva častokrát tá húževnatosť ľudí tohto kraja, že si povedia, že musí to nejako ísť. A my sme formovaní tým prostredím, my sme formovaní aj tými rozprávkami, však nám ich čítavali rodičia a tak ďalej. To znamená, že s tou takou tou možno krutosťou prostredia sa vieme stretnúť možno skôr ako možno ľudia v meste, kde je to trošku bohatšie, kde nie je núdza o prácu a tak ďalej. A preto mám pocit, že z tohto kraja vychádzajú výnimoční ľudia, ako sú napríklad Ďuro Minčík, Škantárovci. A mohli by sme ďalej takto rozprávať o mnohých ľuďoch, ktorí to nemali jednoduché a sú fantastickí a svetoví. Takže myslím si, že devíza tohto kraja je mnohokrát práve v tom, že ťa formuje v ťažkých podmienkach.
Ty si jeden z tých ľudí, ktorý sa z umeleckého bratislavského štúdia vrátil naspäť do regiónu a zameral si sa na ten región a začal ho rozvíjať v tej svojej oblasti. Nemal si ani na chvíľu pochybnosť o tom, že ostaneš vo veľkom meste?
Chcel som ostať, lebo to ti zamonia. Ja som od prvého ročníka robil reklamy pre banky, ako v pozícii pomocného režiséra. Reklamy pre banky, pre poisťovne, pre mobilných operátorov a to ti hrozne vonia. To je fantastické, vieš, lebo je tam taký ten filmový feel, všetci naškrobení a tak ďalej. Ako, je to super pre študenta prvého ročníka, ale mňa to stále ťahalo domov, pretože v roku 2009 už existovalo Ramagu, rok pred tým, ako som šiel na filmovú a televíznu. A stále som cítil, že tu je niekde priestor, kde žijú ľudia a ja som bol neustále presvedčený o tom a som stále presvedčený o tom, že nech ľudia žijú kdekoľvek na svete a ak nemajú možnosť stýkať sa s kultúrou a s umením, tak tam chátra duša. Ja si to osobne myslím a povedal som si, že OK, ja som v podstate mohol ostať v komerčne úspešnej televízii, pretože som robil pre nich, povedzme, produkciu jednej televíznej veci a bolo by to ľahšie. Ale povedal som si, že jednak ma to tu ťahá, pretože nemusíš stať v zápche, keď bývaš v Spišskej Starej Vsi, neriešiš o 7 ráno, že musíš vyraziť 3/4 hodiny skôr, aby si prišiel do práce. Kľudne zaparkuješ, kdekoľvek zaparkuješ a chceš ísť behať do Národného parku, tak vybehneš z domu a nemusíš sa tlačiť niekde v no, skrátka,
má to samé výhody.
To sú také tie bonusy toho všetkého, ale povedal som si, že je tu tak krásne, že keď k tomu pridáme kultúru, bude to pre mňa dokonalý biotop. A deje sa to.
Ešte keď si vravel o tom Ramagu, povedz, čo je Ramagu?
Ramagu je chlapci prešmička. Dano, teraz skús, že si povedať Ramagu trikrát za sebou, rýchlo.
Ramagu, 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 Magura.
Ha, vidíš, takže Ramagu bolo odjak živa. Pak bolo skryté v Magure. Teraz okay. Povedz trikrát Magura a máš tam Ramagu. Dnes je Ramagu kultúrne centrum, dnes je Ramagu divadlo, nezávislé divadlo. Ramagu to sú nezávislé noviny, zamagurské noviny a Ramagu je umelecká agentúra. To znamená, že Ramagu ako občianske združenie dnes zastrešuje tieto 4 aktivity. Ramagu dnes na poli umenia a kultúry v Zamagúrii zamestnáva 4 ľudí, z toho 3 na plný úväzok. Ja som na polovičný. A Ramagu je pre mňa nielen priestor, kde sa môžem realizovať, ale Ramagu je pre mňa príležitosť tvoriť na mieste, kde by si to možno nečakal. A čoraz viacej ľudia tvoria aj na miestach, ktoré sú trošku odľahlé a nie sú v centre kultúrneho diania. A to je pre mňa veľmi sympatické. A keď to celé spojíš, tú pohodu, tú prírodu, tú atmosféru, je to ťažké, ale je to krásne. Takže to je pre mňa Ramagu.
Jedným zo zamestnancov Ramagu je aj tvoja manželka. Aké to je byť so ženou v práci aj doma?
Ja musím povedať, a teraz budem trochu osobný, ja som sa s manželkou dal dokopy v roku 2009, 27. augusta. A v ten istý rok, v ten istý mesiac, deň predtým sme odohrali prvé predstavenie Ramagu, Simona bola v hlavnej postave. Ja som jej dvoril pol roka, ona bola taká, že nedobytná, tak, ale potom sa to nejako zlomilo. A musím povedať, že príchodom Simony do môjho života sa veci absolútne zmenili, pretože Simona bol ten človek, ktorý cítiš, že keď príde tvojho života láska, tak máš úplne iný pohľad na svet a úplne inú energiu. Dodnes to tak je. Sme spolu 12 rokov a ona je ten človek, vďaka ktorému mám naozaj inšpiráciu, mám pohodu, mám pochopenie a nič mi nechýba k tomu, aby som mohol tvoriť v pohode.
To Ramagu to nie je iba to, čo robíte, že robíte divadlo, produkujete nahrávky, produkujete filmy a ďalšie veci, noviny, ale je to aj to, ako dávaš dokopy ľudí, s ktorými pracuješ a aj takú celú tú komunitu práve zo Zamagúria.
Ľudia majú rôzne záujmy, ľudí baví veľmi veľa vecí a ty, a škoda je, že tých aktivít, ktoré môžeš robiť, je samozrejme viacej vo veľkých mestách a je to aj prirodzené, že je tam kopec ľudí, ale ja som veľmi vďačný za to, že som našiel okolo seba ľudí, ktorí majú rovnako radi to, čo mám rád ja. Tí ľudia sú pre mňa absolútne darom a sám to nedáš, to proste není šanca. Potrebuješ mať ľudí, ktorí to majú v srdci a ktorí nechodia do roboty na 8 hodín. To sa nedá, to nemá šancu.
Vidíš nejaké také plody tej vašej práce už teraz, keď sa tak pozrieš medzi ľudí, ktorí vás chodia navštevovať, alebo o vás počuli, alebo čítajú vaše noviny, ovplyvňuje? Ako ovplyvňuje ich vaša práca?
Vieš, čo ťa veľmi teší, že pozývaš do ateliéru skvelé divadlá, pozývaš skvelých umelcov, ľudia naozaj prichádzajú a radi si kúpia lístok a trávia tu čas. Ale super, je super na tom to, že popri tom všetkom a veľkých menách, ktoré tu pozývaš, ľudia prichádzajú aj na naše predstavenia a naše predstavenia sú najpredávanejšie. To je fantastickým plodom tej práce, že aj popri veľkých divadlách a menách, ktoré tu hrajú, tak tí ľudia tu skrátka nachádzajú si čas prísť sa pozrieť na nás. Na naše autorské veci dokonca, čo je pre mňa naozaj fantastické. Tie plody tej práce, vieš to, že tu ľudia majú živobytie a že môžu byť na plný úväzok zamestnaní v kultúre, v nezávislej kultúre, v občianskom združení. To je veľkým plodom našej práce a to je fantastické. Zamagurské noviny, vieš, Zamagur je stále taký okraj. To je, vieš, z jednej strany Poľsko, z druhej okres Stará Ľubovňa. V okrese Kežmarok sme vlastne tak okrajovo. A stále som mal pocit, že tie médiá sa nás tak akože trošku dotkli. Áno, je tu aj Zamagurie. Ale podľa mňa ten región potrebuje mať svoju identitu aj formou médií. A vtedy sme to založili. Sú to nezávislé noviny. Napríklad sme publikovali článok o tom, že pošta v Spišskej Starej Vsi je personálne poddimenzovaná a išiel som preto, čakal som tam 30-40 minút, išiel som do inej pošty v dedinke Spišské Hanušovce a tam som sa stretol s pani, ktorá ten článok už čítala. Ten článok bol len 2 dní vonku a vraví, a prišli ste na poštu k nám, že tá vaša nestíha. Vravím, no áno, áno. A vtedy vieš, že tí ľudia čítajú tie noviny, že im stojíš za to, že sa ozvú. Že, a mňa to strašne teší. A častokrát si neuvedomujem aj tú vážnosť tých novín, alebo si uvedomujem málo a potom ti to pripomenie, že wow, že tí ľudia fakt to čítajú, reagujú na to. Isté, že podarí sa ti urobiť aj chybu ako novinárovi. Nevždy si možno uvedomuješ ten celý rozsah toho, čo robíš dostatočne. Ale podarilo sa nám aj vyvolať celoslovenské témy, ako bola kauza generálneho prokurátora, ktorý za bývalého režimu mal celkom za ušami. A chytili sa toho celoštátne médiá, mienkotvorné, ako bol Týždeň, Andrej Bán potom robil reportáž a podobne. Takže,
to bolo niečo, že mali odhaliť jeho pamätník u vás?
Mali odhaliť pamätník generálneho prokurátora, ktorý bol trošku aktívny v kauze Cervanová, potom v kauze exemplárnej popravy vojaka Alojza Eržabka, ktorý musel zomrieť len preto, že prekročil hranicu. A boli to veľmi závažné veci a ja som teda napísal článok o tom, že nemali by sme udeľovať pamätník kadekomu, kto družstvo založil, ale bol aktívny vo veciach, pri ktorých radšej zachovajme pokoru a neexponujme to. A to boli iné turbulencie v zamagurských novinách pri tomto článku. No skrátka, plody práce. Plody práce sú, ktoré ťa fantasticky tešia, sú plody práce, ktoré musíš vstrebať, keď robíš noviny. A jasné, že plodom práce je aj to, že keď napíšeš, že červená kravata je zlá, tak nedostaneš možno grant. Hej? Ako sa s tým musí rátať, chalani, ale poďme ako na plné ústa. To ako sa nebudem tváriť, že to tak nebolo. Takže jasné, sú plody práce, ktoré nie sú ľahko stráviteľné.
A keď ešte budeme pri tejto téme, práve ako sa pozeráš na tú našu spoločnosť, práve to, čo si vravel, súvisí s tým, že vlastne máme človeka, ktorý bol v nejakej funkcii, je od nás, tak nepozerajme sa na to, čo robil zle, ale je od nás, mal funkciu, tak mu urobme pamätník. Pozerá sa tá, podľa teba tá naša spoločnosť na udalosti a činy povrchne? Chýba nám taká reflexia?
My si musíme uvedomiť jednu vec. Ja mám pocit, že sme mnohých ľudí dohnali do situácie, kedy riešia existenčné veci a nestíhajú vnímať kontext, ktorý si vyžaduje možno väčšiu mieru kritického myslenia, ale to nie je možno až tak chyba úplne spoločnosti, za ktorú si môžu ľudia častokrát sami. My si musíme uvedomiť, že táto krajina v mnohých ohľadoch dohnala ľudí do štádia, kedy musia zásadne riešiť existenčné veci a potom ti neostáva čas na to, aby si bilancoval, či bol tento film ako dobrý, alebo či relácia najsledovanejšia v komerčnej televízii, kde teda poletujú sliepky, že je topka. Ty si chceš oddychnúť, lebo nemáš čas a nemáš možno častokrát chuť pri tom, ako mnohé veci fungujú, riešiť to, čo poznáša ducha. A potom častokrát myslím si, že dochádza k tomu, že absentuje mnohokrát miera kritického myslenia a na tom tá krajina potom viazne. Takže odpoveď na tvoju otázku je, že častokrát je mi ľúto, že nemáme možno pohľad dostatočne široký. Ale každý z nás sa tomu učí a každý z nás, ja rovnako tiež, častokrát možno, že a častokrát si aj ja vyčítam, že som mohol nazerať na veci z iných uhlov pohľadu, ale to asi každý. Takže áno, to mi je častokrát ľúto.
Úlohou nezávislého kultúrneho centra by malo byť aj vychovávať tých svojich obyvateľov v okolí a tú svoju komunitu. vy viem, že aj toto riešite. Mávate workshopy, mávate taktiež rozhovory s veľmi zaujímavými ľuďmi, ktoré koniec koncov vlastne edukujú tých ľudí, ktorí k vám chodia.
Možno? A dôležité je, že musím povedať, že aj my máme napríklad kabaret. Aj my máme kabaret, ktorý je satírou, ktorá spočíva vo vidieckom prostredí. Ale je to kabaret, ktorý ale pojednáva aj o veľkosti, povedzme, goralského nárečia. Snažíme sa, aby to tam bolo prítomné a tak ďalej. To znamená, že aj my máme vo svojom repertoári, povedzme, jednoduchšie formy. Ale ako hovoríš, Ramagu Atelier prináša aj formy, ktoré sú, myslím si, že naozaj veľmi málo zastúpené v tom verejnom priestore. Napríklad predvčerom sme mali diskusiu, ktorá sa volá Nad čím dume filozof. Rozprávame sa v nej s Martinom Škárom, ktorý je z Kežmarku, ktorý pochádza z Kežmarku. Rozprávame sa na témy, ako je, minule sme mali tému šťastie. Kde pramení šťastie? Čo je to šťastie? Rozprávali sme sa o čase. Rozprávali sme sa o tom, prečo je podľa Leibnica tento svet najlepší z možných svetov. A tak ďalej. A preto si myslím, že my musíme to kultúrne centrum dostávať nejaké dotácie. A preto sa zaväzuje k tomu, aby tá šírka a kvalita tých podujatí bola naozaj obsiahla, aby si mohol každý vybrať. No, to sú vlastne diskusie, robíme koncerty prevažne autorských vecí, začínajúcich kapiel, skúša u nás kapela v Ramagu Atelieri. Častokrát ľudia prídu, že potrebujú priestor a potrebujú niečo náskúšať a tak ďalej. Ty plníš veľmi veľa funkcií tých, keď máš kultúrne centrum. A áno, snažíme sa, aby naša ponuka bola aj pre náročnejších divákov.
To som sa ťa chcel opýtať, že či vlastne, ako keď sa na to pozrieme z takého globálnejšieho pohľadu, ten náš kultúrny kontext, že či problém nie je do veľkej miery aj v tej ponuke. Že tí tvorcovia tej kultúrnej ponuky, či pristupujú dostatočne zodpovedne k tomu, že ja keď tvorím nejaký program, púšťam ho medzi ľudí, tak mám zodpovednosť za to, že tú spoločnosť nejakým spôsobom formujem.
Takto k tomu musí pristupovať verejnoprávna televízia. Ale televízia, ktorá je na Slovensku najsledovanejšia, sleduje v prvom rade kšeft. A to si môžeme povedať. Pretože keď v primetime púšťaš reláciu, v ktorej lietajú sliepky a najväčším gólom je, kto sa s kým vyspal a kto komu vynadal, tak nedá sa povedať, že takýto program sleduje ja neviem, lebo kultúra je od slova do istej miery kultivovať a vytvárať prostredie krajším a žiteľnejším, ale toto takto nie je. Veď si pozri, čo ide o štvrtej, keď prídu deti zo školy. Rodinné prípady alebo policajné prípady, ako naozaj, chalani, pardon, ale toto je vážny súterén produkcie. Vážny súterén produkcie. A nemám pocit, že toto prispieva k tomu, aby sme povznášali nejako ducha. Ja sa ako pýtam, že kde sú, ja neviem, relácie, ktoré som pozeral ako dieťa, kde sú tie inscenácie, ktoré ja som si nevedel v nedeľu predstaviť do obede. Prišiel som z kostola o 8. a pozeral som rozprávky slovenské, ja neviem, Polepetko, fantastická vec a dneska sa tu bavíme o ľuďoch, o znevýhodnení a ktoré sú veľké témy. Bavíme sa tu o handicapoch a tak ďalej. Veď tá rozprávka je fantastickým zobrazením toho, že aj jednoduchý chlapec, ktorý má istý problém, je tvor, ktorý nejakým spôsobom vníma lásku a tak ďalej. My nemusíme plieskať bičom na to, aby sme vytvorili ako tu na explóziu tolerancie, ale sú už veci, ktoré sú vytvorené a sú fantastické.
Prečo oni by mali púšťať v telke niečo edukatívne, keď proste to nikto nepozerá? Oni majú tie čísla, oni vedia.
S vidinou zisku a kšeftu sa dnes deformuje celý priestor, nielen kultúrny, deformuje sa priestor, spomínal som tu gastronómiu, ale keby sme chceli ísť ďalej, tak tu sa vzrastajúcou túžbou mať klesá chuť byť.
Pandémia určite pripravila vám ako kultúrnemu centru viac prekážok ako len to, že nemôžete teraz točiť film kvôli testovaniu. Ako ste sa popasovali s týmto ročným obdobím už?
No, išli sme do onlineov a chvíľku to bolo cool, bolo to super. Ale hlavná, najväčšia výzva, keď ťa zatvoria, je udržať tých ľudí, aby nešli preč, aby ďalej ostali, aby mali to živobytie a tak ďalej. A v tomto je proste dôležité veriť. Musíš sa modliť a musíš veriť, že ti niektoré veci výjdu. Keby nám v decembri nevyšiel jeden grant, tak to zatvoríme. Vyšiel nám grant, ktorý dokázal refundovať mzdu. Kultúra potrebuje udržať v prvom rade ľudí zamestnaných. Ale musím povedať, že už sme v stave relatívnej sebestačnosti a pri plnej prevádzke by sme už boli fajn. Dali by sme to tak, že keby sme naozaj hrali a pracovali toľko, koľko sa dalo, tak by sme to už zrejme zvládali aj bez nejakých povedzme zásadných veľkých grantov, ale teraz zase tá kultúra dostala takú facku, že my bez grantov, ako to je ťažko.
No a čo chystáte do najbližšej budúcnosti?
Veľkú vec! Chystáme predstavenie, ktoré je pre mňa osobne obrovským zadozučinením tej práce, pretože prichádza vonku naša prvá profesionálna divadelná produkcia a to je Mengeleho dievča. A pol roka sme vysporadovali práva, ale nakoniec sa to podarilo. Všetci ľudia, s ktorými sme sa bavili, boli veľmi ústretoví. Režíruje to Janka Ovšonková, scenografiu robí Dušan Krnáč, veľmi významný výtvarník a scenograf. A hlavne potom sú tam zapojení ďalší ľudia. Peter Gábor robí autorskú muziku, Martina Golianová robí kostým. Takže všetko sú to ľudia veľmi cenní a aktívni. A vzniká teda dielo, ktoré bude aj v regióne, v ktorom ten extrémizmus možnože volený aj tak trochu je. Budeme mať dielo, ktoré naznačí, že o tom treba hovoriť.
Vy ste spustili aj crowdfunding súvisiaci s týmto predstavením.
Ak prídete na stránku ramagubot.sk, v kolónke aktuálne nájdete článok, ktorý vám umožní podporiť toto predstavenie, to znamená jeho finálnu podobu. A funguje to tak, že si vyberiete sumu, ako chcete predstavenie podporiť a vyberiete si aj darček. Sú tam darčeky, napríklad už lístky na samotné predstavenie a tak ďalej. Takže budeme veľmi vďační, chalani, keď teraz vyberiete platobné karty. A...
Samozrejme.
Chcel som odľahčiť, aby ste neboli takí vážni ste.
Hej.
Technika nás unavila, vieš. Aha. Ale pozri, máme tu pre teba ešte pripravenú jednu taký prekladateľský oriešok. Ako správny goral.
Goral.
By si nám mohol preložiť zo pár viet, ktoré ti predčítame z knižky Nad Kežmarkom vietor veje od Nory Baratovej.
Super, poďme na to.
Ideš do toho, hej? Kto vidí prvý raz Kežmarský hrad, nevdojak zastane a začuduje sa.
Kto vidí Piersiros Kežmarský zumek, to sa zastaví a beže... Čo tam bola druhá veta?
Nevdojak zastane a čuduje sa.
Nevdojak zastaví a čuduje sa. To sa stane do šrotku, kúko na to a nerozumí, aké to je parádne.
Hrad a v strede mesta, hrady predsa stoja na nedobytných kopcoch.
V šrotku miasta stojú zumky na nedobytných miestach. Jak to je možné za Kežmarský hrad? Je tam, že je.
Jak je to možné, Lukáš?
Pridal som trochu. A veľmi radi tam hráme divadlo, je tam pekne.
Ja si myslím, že by sme sa mohli presunúť ešte k tej našej už pravidelnej teda rubrike piatich rýchlych otázok, Lukáš. Máme pre teba pripravené otázky, je ich 5.
A očakávame rýchle odpovede.
Cestovateľské ciele.
Cestovateľské ciele, Japonsko a Spojené štáty americké.
Pre teba pozoruhodné miesta na Slovensku.
Včera som bol v Banskej Štiavnici, fantázia, ale chlapci, pieniny a chodník prielomom Dunajca. Je to najkrajšie, čo som v živote videl. A idem tam o 5 hodín behať svoju obľúbenú desiatku po Fačmech. To je taká zatačka.
Obľúbená kniha?
Dostojevský idiot.
Tvoj obľúbený film?
Once Upon a Time in Hollywood. Quentin Tarantino.
A obľúbená hudba?
Tak by som to uzavrel. Queen, Katarzia, asi tak.
Lukáš, ďakujeme ti za rozhovor. Teraz niečo povedz ty.
Okay. Ja si sa nadýchoval, vieš, ja som tiež skočil do rečí, lebo...
Ďakujeme vám.
Ďakujem vám.
Ďakujeme aj vám.
Počkaj.
Počkaj. Ešte dám koniec.
Dobre, tak si sa niečo nečaká, že poviem. Čau, čau.
Teraz už nie, teraz už nič nehovor. Ďakujeme aj vám, milí diváci, milí poslucháči a tešíme sa na stretnutie pri ďalšom vydaní Kežmarských hovorov.
Majte sa pekne, dovidenia.
Čau.
Čau.
No dobre.
Detko, objednal si obed.